Наргиз Солиҳова корманди бонк аст ва тавонистааст барои ду фарзандаш шароитеро фароҳам созад то онҳо баъди дарс дар мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода бо омӯзиши фортепиано машғул шаванд. Наргиз Солиҳова мегӯяд барои ба ин мактаб шомил кардани духтараш Фарангиз 4 сол талош кард, аммо дар оғоз масъулони мактаб шубҳа доштанд ки ин хонаводаи тоҷик барои таҳсили мусиқии фарзанд азми ҷиддӣ дошта бошанд. Аммо хонум Наргиз тавонист устодонро муътақид созад, зеро фарзандони ӯ 10 сол боз бо асбоби мусиқӣ ноӣ доштанд ва мусиқиро аз рӯи адвор иҷро мекарданд. Мактаби мусиқӣ духтараки ҳунармандро пазируфт. Ҳоло 3 сол аст ки Фарангиз дар мактаби санъат фортепиано меомӯзад. Наргиз Солиҳова дар шарҳи ин тасмимаш гуфт:
"Фақат мехоҳам ки бачаҳо ҳама тарафа ҷаҳонбинишро васеъ шавад. Фақат як самт бане, ҳам камтар мусиқӣ донанд, фанҳои мактабӣ, риёзиёт, забон адабиёт дар хуб бошанд."
Таваҷҷӯҳи мардум ба дониши мусиқии фарзандон, ки баъди суқути шӯравӣ тақрибан аз байн рафта буд, солҳои ахир боз рӯ ба афзоиш овард ва ҳоло дидани бачаҳои адвор дар даст ва ё асбоби мусиқӣ дар бағал як амри маъмулӣ шудааст. Масъулони мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода мегӯянд, ки онҳо аз иқдоми падару модарон барои ба омӯзиши мусиқӣ ҷалб кардани фарзандонашон истиқбол мекунанд, аммо омӯзиши мусиқӣ танҳо ҳавои ҳавас набуда, балки заҳмат ва масъулият мехоҳад ва ҳам волидон ва ҳам фарзандон бояд барои бо он машғул шудан пурра омода бошанд. Мария Ҳайдар ва устоди фортепиано мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода гуфт, баъзе кӯдаконро волидонашон барои он меоранд, ки кӯдакҳо бисёр шавқу ҳавас доранд ва шояд дар оянда ҳунарро пешаи худ кунанд, аммо бештари падару модарон барои васеъ кардани ҷаҳонбинии фарзандонашон меоранд. Барои Елена Тилой ва як устоди дигари ин мактаб он чи хуш омадааст, ки бо он ки бештари падару модароне, ки фарзандонашонро ба ин мактаб меоранд, аз олами ҳунар хеле дур ҳастанд, аммо мехоҳанд фарзандонашон фаҳму дарки мусиқӣ дошта бошанд ва бархе барои фарзандонашон дар хона асбоби мусиқӣ мехаранд. Елена Тилоева афзуд:
"Духтар бояд ҳам духтана бояд метонист, ҳам навохтан дар асбоб, ҳам овозхонира бояд метавонист, ҳам донистан як чанд забони хориҷӣ, ин ҳатмис буд барои тарбия кардани духтару писару. Оилое ки фарҳанги оилавишон баланд аст, кӯшиш карда истоданд ки бо ҳамин чизро риоя кунанд."
Анъанаи ҷалб кардани фарзандон ба олами мусиқӣ на танҳо дар хонаводаҳои ашрофи ғарбӣ роиҷ буд, балки дар олами шарқ низ волидон талош мекарданд фарзандонашон дар баробари омӯзиши илмҳои замон ҳатман мусиқиро донанд ва созҳои мусиқиро навохта тавонанд. Ба таъкиди фарҳангшинос Мунира Шаҳидӣ, омӯхтани мусиқӣ ҳамеша дар маркази тамаддуни инсонӣ буд.
Илми мусиқӣ ҳамеша чизи нозуку нафис. Агар илми мусиқиро асбоб карда тавонед, пас бисёр чизҳоро таҳлил кардан осонтар мешавад. Инаш аҷиб. Бинобарин мусиқӣ ҳамеша дар радифи риёзиёт, физика, химия, яъни илмҳои дақиқ ҷойгир буд. Ба мусиқӣ омӯзондани фарзанд вазифаи муқаддаси волидайн аст.
Зимнан дар мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода 18 нави ҳунар, аз ҷумла навохтани асбобҳои мусиқӣ, пианино, фортепиано, гитор, дойра, рубоб, карнай, рақс, расомӣ ва ғайраҳо омӯзонида мешавад. Ҳоло дар ин мактаб 486 хонанда фориғ аз соатҳои дарсӣ машғули омӯзиш ҳастанд. Ҳамчунин мактабу маҳфилҳои давлативу хусусии зиёде фаъолият мекунанд, ки ба тарбияи бачаҳо дар самти омӯзиши ҳунару мусиқӣ мусоидат хоҳанд кард. Барнои Қодирдӯхт, Радиои Озодии Душанбе.